Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Найбольш водгукаў на нашым сайце сабралі матэрыялы, прысвечаныя падзеі, якую мы абралі тэмай сённяшняга дня. Гэта выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Агляд водгукаў падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергій Шупа.
Рашэннем сойму партыі БНФ 14 чэрвеня намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч быў выключаны з яе шэрагаў. Гэта тэма дня на нашым сайце, яна ж прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў. Знаёмім з іх каментарамі. Генадзь Менск.
Па-першае, гэтага трэба было чакаць даўно. Я мяркую, што час БНФ амаль ужо вычарпаны назаўсёды.
Глеб Ворша.
Нарэшце. Партыя ад гэтага стане толькі мацнейшая. Калі працуеш у дзікунскіх умовах, заўсёды будуць праблемы і заўсёды будуць пустабрэхі вінаваціць. Кшталту з мінулага стагоддзя. Не слухайце іх і працягвайце працаваць. У вас іншыя задачы. Заўсёды рады за вас, Баршчэўскі і Вячорка.
Арцём Менск.
Ад дзейнасці партыі ўжо даўно не бачна ніякага плёну. Добра, калі яшчэ шкода не наробяць для агульнай справы ці не пачнуць падстаўляць патрыятычна накіраваную моладзь. А калі нехта хоча ўнесці канструктыўныя прапановы, яго ліквідуюць. Відаць, некаму выгадна, каб усё заставалася нязменным.
Далей рэпліка Эдуарда Спінску.
Мне не зразумела, чаму ён адмовіўся каментаваць сваё адлічэнне. Міхалевіч кажа, я ўступіў у партыю ў 93-м годзе. Абы што, я заўсёды лічыў БНФ адзінай сапраўднай пазнякоўскай.
Віталь.
БНФ ўжо даўно стаў анекдотам. Ніхто ўжо не спадзяецца на яго. Прайгралі раз, другі, трэці. Цяпер вас і так кот наплакаў. Выключайце яшчэ. У чым вы адрозніваецеся ад КПСС? Яны таксама выключалі кожнага, хто іх крытыкаваў. Ёсць, праўда, розніца. БНФ столькі гадоў не праіснуе.
І Раманаў Мікалай затвердмену ў адказ.
Калі нехта кажа пра БНФ, які на іх думку стаў анекдотам, не праіснуе столькі часу, як КПСС, няхай пачытае статут БНФ. Гэта адраджэнне.
Гэта быў агляд водгукаў, якія пакінулі наведнікі нашага сайту. Працягваем аналіз тэмы ў экспертызе свабоды. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч? Ці абавязаны сябры дэмакратычнай партыі выконваць любыя рашэнні кіраўніцтва, нават калі яны не адпавядаюць дэмакратычным традыцыям? Ці пройдзе ў БНФ чыстка ад прыхільнікаў Міхалевіча? І як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусіі па гэтых пытаннях бяруць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Аляксей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Мы ведаем афіцыйную версію выключэння з партыі БНФ намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Як патлумачыў на сайце партыі старшыня БНФ Лявон Баршэўскі, спадар Міхалевіч, цытата, адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні соймы партыі. Калі гаварыць больш дакладна, то гэта было рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Ці сапраўды сітуацыя ў партыі БНФ запатрабавала такіх радыкальных рашэнняў? Наколькі ўвогуле гэта адэкватная сітуацыя выключэння намесніка старшыні партыі? Ці не перавычная тут межа паміж нейкімі грэхамі Алеся Міхалевіча і тымі палітычнымі наступствамі, якія будуць выкліканыя ягоным выключэннем з партыі? Ну і ўвогуле, наколькі юрыдычна законнае гэта рашэнне, ці адпавядае яно партыйнаму статуту? Калі ласка, Алексей Янукевіч.
Дякую. Я хочу сказаць, што безумоўна і фармальны бок, на мой пагляд, дастаткова абгрунтавана выглядаў у рашэнні сойма, але ёсць такія рэчы, якія, скажам, фармальна не напішаш, але якія сапраўды істотна ўплываюць на тыя рашэнні, якія прымаюцца. І на маю думку, насамрэч сітуацыя была, якая вымагала вельмі рэзкіх крокаў, вельмі рэзкіх рашэнняў, кардынальных рашэнняў, і сутнасць сітуацыі палягала ў тым, што пачаў існаваць перманентны, адкрыты публічны выклік рашэннем сойму і дзеяннем старшыні партыі. Прычым, паўтаруся, гэты выклік, ён не зыходзіў ад некага, можа быць, там дзядзечкі з клецку, ці яшчэ адкуль, гэты выклік сыходзіў ад намесніка старшыні партыі. І па маім глыбокім перакананні ва ўмовах, калі публічна заяўляецца на рашэнні сойму, што я гэтае рашэнне не прымаю, я калі захачу, калі мне падасца правільным яго выконваць, я яго буду выконваць, калі мне не падасца правільным, я яго не буду выконваць, калі допускаюцца, на мой пагляд, асабістыя абразы ў дачыненні да старшыні партыі, партії, так само публічно, у пресі, маю на увазі інтерв'ю «Солідарності», то тут партія у таких умовах існувати не може. І альбо старшиня повинні сходити у відставку, альбо той, хто кидає йому виклик, повинні бути альбо відправлений у відставку, ну, що фактично і відбулось. Тому, на мій погляд, нельга тут казати, от, брати ніякі формальні прикмети, і от, а ці було адекватним покарання за гэтае порушення, ці не було адекватним. На мій погляд, і глибоке переконання ситуації була така, що вона мусила бути розв'язана ніяким кардинальним, радикальним чином. І я не лічу, що виключення з партії – це нормальна практика, я не лічу, що виключення намісника старшині партії – це нормальна практика, але повторюся, на мій погляд, та ситуація, яка склалася, вона вимагала ніяких різких рішень. І гэта рішення були прийняті.
Тобто ви стверджаєте, що фактично на момент гэтага протистояння, яке назиралося, іншого рішення вже не могло бути прийнято, окрамя як альбо-альбо. Але коли пойти трошки глибей далі, чому утворилася така ситуація? Хто, на вашу думку, виноватий, що у партії утворилася така ситуація, коли старшиня і намісник, ну, вступили в таку особисте неосприйняття один одного?
Ведаєте, тут уже значно більше, я думаю, в моїх оцінках буде суб'єктивізму, але змагання, безумовно, полягало передусім у особистим речищі, і подобна ситуація у нас склалася перед минулим з'їздом, і вона розв'язалася тим, що на той час діючий старшиня Вячорка не перемог, не застався старшинем, йому упасть. І вона, на жаль, протягнулася і після з'їзду. І мені здається, що тут, я так лічу, і знову ж вина Олеся Михайлєвича, поскольку він не здолів у певний момент спинитися і усвідомити, що той змагання, яке велося, після з'їзду воно мусить бути припинене. Тобто з'їзд, він прийняв ті рішення, які він прийняв, і це рішення треба признати. Обраний старшиня повинен мати високу ступінь керування партії. Інакше партія працювати не може.
Дякую. Меркування Олексія Янукевича. Юразій Губаревич, наскільки ви згодні з тим підходом, який представив Олексій Янукевич, що у партії глибокий кризис, переважно він створений діяннями Олеся Міленкевича. Чи згодні ви з такою трактовкою? І як ви бачили і бачите вихід, ну, з тих справді суперечностей, в певному сенсі розколу, які є внутрі партії, коли ви згодні з такою трактовкою?
По-перше, я би кранув все ж таки і формальний бок той події, яка відбулася у суботу. На моє особисте переконання, рішення все ж таки не відбулося, тому що на Соймі було зареєстровано 48 сябров Сойму, з їх тільки 24 проголосувало за виключення Олеся Михайлєвича з партії. Це 50%, але це не більшість. А по-друге, та формулировка, з якої було прийнято це рішення, і вона так само не відповідає речаїсності, тому що не було порушення статута партії. Статут партії вогулі предугліжує виключення сябра з партії тільки у двох випадках, коли діяльність сябра партії ганьбить годність партії БНФ, або коли сябра партії не виконує статут. І глядімо обов'язки, і знову таки сябра партії, там два пункти. Сябра мусить бути на уліку одної з со структурою і так само брати уділ у виборчих кампаніях. Нічого іншого нема. Тому, коли брати формальний бок, юридично це рішення абсолютно безпідставне. А коли казати про моральний аспект цього рішення, я лічу, що та подія, яка відбулася в суботу, вона ганебна для партії БНФ. То, як рихтувалось це рішення. Олесь Михайлович до останнього моменту не був поінформований об тим, що вогулі це питання буде ставитися на голосування, навіть не глядячи на те, що він звертався непосередньо до керівництва. Ніхто не попередив його. Відповідно, у його не було можливості боронити себе під час розгляду цього питання на Сомі, підрихтуватися, мати додаткові аргументи. Відовочно, що рішення виспівало у головах шерегу сябрав керівництва партії, але робилося це абсолютно таємно, як і від Олеся Михайлєвича, так і від більшості шерегових сябрав партії.
Юрій Губаревич, не секрет, що і у вас були певні проблеми внутрі партії. Гучала інформація, що і вас хотіли виключити з БНФ за занадто щільне співпрацівництво з рухом за свободу Олександра Міленкевича. Думаю, це має непосередне дочинення до сьогоднішньої теми розмови, бо служить певною ілюстрацією того, які правила тепер існують у партії Білоруського народного фронту. Так скажіть, як скончилася гэта ваша ситуація? Ці по-ранейшому до вас вилучаються ніякі претензії з боку інших керівників БНФ?
Ситуація скончилася нічим. На попереднім сойме, де, умовно кажучи, розглядалось моє питання, я робив справоздачу об своїй діяльності у партії БНФ. Я лічу, што я пераканал сябраў свайму аб тым, што дзейнасць такая была, і дзейнасць была на карысць партыі. Таму ніякіх дадатковых пытанняў да мяне не ўзнікала, і на сёння пытанне пра маё выключэнне не ставіцца, хаця я не ўпэўнены, што такое пытанне не можа быць узнята ў будучыні. Калі вяртацца да таго, чаму адбываецца вось такія непаразуменне, чаму ўзнікаюць супярэчнасці паміж асобнымі кіраўнікамі партыі БНФ. Праблема ў тым, якую пазіцыю заняў Лявон Баршчэўскі пасля свайго абрання на з'ездзе. Як вядома, на з'ездзе была сітуацыя, якую можна назваць крызіснай, калі з двух прапанаваных кандыдатур ніводная не абрала большасць галасоў. Вячорка і Міхалевіч, яны атрымалі менш за палову галасоў дэлегатаў з'езда, і там ўзнікла ідэя з абраннем чалавека, які мог бы выступіць як кампрамісная фігура. І тая вялікая колькасць галасоў, якая была аддадзена Лявону Баршчэўскаму, была аддадзена яму менавіта як кампрамісная фігура. На жаль, ён не стал займаць такую пазіцыю надалей, і адбывалось пэўнае абмежаванне ў дзейнасці, пэўная дыферэнцыя, выдзяленне адных намеснікаў, адных людзей, якія больш блізкія да Вячоркі і Баршчэўскага, і таксама адсоўванне другіх. Скажам, падчас рэгіянальных візітаў у нашы мясцовыя структуры старшыня не запрашал і нават не інфармаваў ні мяне, ні спадара Міхалевіча аб тым, што такія візіты маюцца адбыцца. Мы пра гэта даведваліся непасрэдна з рэгіёнаў. Адпаведна, стваралася пэўны інфармацыйны вакуум вакол дзейнасці Алеся Міхалевіча. Я праглядаў тыя паведамленні, якія з'яўляліся на нашым партыйным сайце, збольшага яны прысвечаны іншым асобам з ліку кіраўніцтва, а не дзейнасці спадара Міхалевіча. Гэта стварала пэўную атмасферу напружанасці, і адзіны сродак, каб данесці сваю пазіцыю у Міхалевіча, быў то выхад на сродкі масавай інфармацыі, натуральна, не з мэтай крытыкі кіраўніцтва, а з мэтай данесення сваёй пазіцыі да шараговых сябраў партыі БНФ.
Калі можна, все ж таки хотел бы крыху заперешить, потому что Юрай сказал вельми коротко. Относно того, что у Олеся Михайловича не было махчимости внутри партии выявлять свою позицию. Все ж таки, як отказаны за информационную политику, у тымлику внутри партии, я хочу сказать, что не было ни водного выпадку, как до меня и до моих подначаленных Олесь Михайлович звернулся с пропановой опубликовать некую информацию на сайте альбо во внутрипартийных документах. За весь этот час ему было отмолено. Штучна вакол ягоных дзеянняў, ну, ніякага вакууму не стваралася.
Як на імідж партыі БНФ паўплывае выключэнне аднаго з намеснікаў старшыні Алеся Міхалевіча. Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды і працяг і гутаркі неўзабаве пасля згадкі пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну. Праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Берасцейская абласная рада БНФ заклікала Сойм прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі яе намесніка. Міхалевіч, нягледзячы на выключэнне, застаецца ў спісе кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Юрыя Заронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сёння дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. У Пухавіцкім раёне судзяць чарговых удзельнікаў пратэсту супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў.
Ну, а зараз працяг экспертызы свабоды выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Працягнем гаварыць пра выключэнне Алесі Міхалевіча. Паставай з'яўлялася, як мы ведаем, што ён адмовіўся нібыта выконваць рашэнне сваёй партыі, а менавіта тое рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое па сутнасці забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. На вашу думку, Алексей, наколькі ўвогуле гэта рашэнне прававое і дэмакратычна, наколькі ён адпавядае традыцыям Беларускага народнага фронту, і калі я утрырую трошкі пытанне, каб яго абвастрыць, калі, напрыклад, унутры партыі прымаюць прымаецца нейкае рашэнне, ну, забараніць выступаць у прэсе, забараніць, не ведаю, дыхаць, думаць, ці абавязаны кожны сябра партыі выконваць рашэнні, якія на яго думку зусім не адпавядаюць ні здароваму сэнсу, ні традыцыям дэмакратыі.
Дзякую за пытанне. Адказ для мяне абсалютна відавочны і ясны. Сябры партыі абавязаны выконваць усе рашэнні кіруючых органаў. Калі яны не згодныя, яны могуць устрымацца ад выканання гэтых рашэнняў, калі яны прадпрымаюць пэўныя захады па тым, каб яны былі адмененыя, але ні ў якім разе яны не павінны дзейнічаць насуперак гэтым рашэнням, і яны не павінны публічна іх крытыкаваць, і незалежна ад таго, ці тычыцца гэта канкрэтнага дакумента, вось пра этыку і дысцыпліну, ці тычыцца любых іншых партыйных рашэнняў. У чалавечым грамадстве ніколі не бывае так, што чалавек можа рабіць толькі тое, што ён лічыць правільна. Калі ў краіне жыве чалавек, ён павінны падпарадкоўвацца законам, абавязаны. Калі ў партыі ёсць чалавек, ён павінны падпарадкоўвацца партыйным рашэнням, і па-іншаму партыя існаваць не можа, па-іншаму не можа існаваць чалавечае грамадства. Гэта абсалютна аксіёма, гэта адназначна відавочна. Калі браць пра традыцыі Беларускага народнага фронту, то я не ведаю, што вы маеце на ўвазе, калі взяць часы, калі кіраваў Зенон Пазняк, то мне давялося быць толькі шараговцам пры Зенону Пазняку, але, на мой пагляд, пагляд шараговца пры Пазняку, былі такія традыцыі, што нават унутрыпартыйная крытыка была недапушчальная і немагчымая. І вялікім дасягненнем, лішу нашым агульным, калі прыйшоў вячорка, было тое, што стала магчымая ўнутрыпартыйная дыскусія адносна таго, як далей павінна існаваць партыя. Але я абсалютна катэгарычна перакананы ў тым, што калі людзі аб'ядналіся ў партыю, калі прыйшлі ў партыю, прыйшлі свядома ў партыю, яны павінны падпарадкоўвацца тым рашэнням, якія прымаюцца кіруючымі органамі, інакш проста няма партыі.
Намесяц старшыні партыі Вінцук Вячорка, як вядома, апанент Алеся Міхалевіча, назваў ягонае выключэнне, цытата, «завершэнне непрыемнага разбуральнага працэсу, які падточваў партыю». У многіх узнікае пытанне, як можна лічыць гэта завершэннем, калі за Міхалевіча на пасаду намесніка партыі на з'ездзе прагаласавала больш, чым 60% дэлегатаў з'езду, і тады па іншым завершэннем было б, калі не выгнанне, то нейкія захады супраць ціх гэтых 60%, якія яго падтрымлівалі. Юра, ці лічыце вы, што выгнанне Алесі Міхалевіча ставіць кропку на вот гэтых непрыемных працэсах, і як быць з тымі людзьмі, в тым ліку, вот, і вы падтрымліваеце, і астатнія, як я ўжо выразіўся, 60%, якія за яго галасавалі.
Я не выключаю, што могуць быць і далейшыя выключэнні з ліку сябраў партыі БНФ, таму што тэндэнцыя можа захавацца. Насамрэч, праблема была не в асобе Міхалевіча, а в іншым поглядзе на тактыку дзеянняў партыі. Гэты погляд падзяляе разам з Міхалевічам дастаткова вялікая колькасць сяброў партыі БНФ. А механізмы, якія выкарыстоўваюцца, ось ўжо згаданае рашэнне пра забарону публічнай крытыкі, на жаль, ізноў яны выкарыстоўваюцца толькі ў аднабокім парадку, таму што тое ж самае рашэнне не стала перашкодай для сябраў сойму Яраса Хадыкі альбо нават старшыні Лявона Баршеўскага крытыкаваць дзейнасць іншых намеснікаў у сродках масавай інфармацыі. Яны з задавальненнем гэта рабілі. Таму закіды, што толькі Міхалевіч вінаваты ў гэтай сітуацыі, ядрыная.
Якія, на вашу думку, наступяць палітычныя наступствы для БНФ ад гэтага рашэння, ад гэтай сітуацыі? Як вся гэта гісторыя можа паўплываць на рэйтынг БНФ сярод іншых дэмакратычных актывістаў, не толькі сярод сябраў партыі? Што будуць думаць пра партыю шараговыя прыхільнікі нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? На вашу думку, ці можна знайсці нешта станоўчае ў ўсёй гэтай гісторыі, як можна рэабілітаваць тыя негатыўныя наступствы ад гэтай гісторыі з выключэннем? Алексей, як вы лічыце?
На маю думку, кароткатэрміновыя вынікі, натуральна, будуць адмоўныя для фронту. Тут, я думаю, што іншых меркаванняў і не павінна быць, і не можа быць. Але ў доўгатэрміновай перспектыве я спадзяюся і разлічваю на тое, што вынікі будуць пазітыўныя. Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні нейкай такой небяспечнай ракавай пухліны. Тобто я не параўноўваю Міхалевіча з ракавай пухлінай, але я параўноўваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І, натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзена добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна.
Вы не баіцеся, што часам бываюць смяротныя заходы ў такіх аперацыях?
Ну, ведаеце, смяротныя заходы бываюць, і 100% гарантыі вам ніхто не дасць. Калі нешта робіцца, калі робяцца сур'ёзныя крокі, то заўсёды ёсць рызыка. І гэта не толькі ў палітыцы, не толькі ў медыцыне, гэта па ўсім жыцці. Калі б мы ведалі на 100%, якія будуць дакладна вынікі таго, што мы робім, то мы б жылі абсалютна ў іншым грамадстве. Заўсёды ёсць рызыка, але мы павінны узважваць, ці гэта рызыка апраўданая, і ў маім выпадку рызыка была абсалютна апраўданая, і я спадзяюся, што ў кароткатэрміновы час мы нармальна перажывем, паколькі, ну, тут плюсаў у кароткатэрміновым часе няма, а ў доўгатэрміновай перспектыве ў партыі БНФ ўсё будзе вельмі-вельмі добра.
Чаму, вот, вы сказалі, што доўгатэрміновай будуць становачы наступствы, калі коротка, дзякуючы чаму?
Яшчэ адно параўнанне, калі можна. Калі, напрыклад, едзе аўто, едзе машына, і яму трэба вот недзе даехаць, а тут побач з кіроўцам нехта з'яўляецца, хто не проста там крышыць яму на вуха, там паварошай туды, паварошай сюды, а пачынае хапаць за руль, сунуць ногі ў педалі і так далей. То вот тое, што адбылося, гэты чалавек быў высажаны з машыны. Натуральна, гэта запатрувала пэўнага прыпынку, час быў пэўны згублены, але калі няма перашкодаў...
Хацеў быць кіроўцам, ён лічыў, што можа лепшым кіроўцам будзе?
Безумоўна, ён лічыў, што ён будзе кіроўцам лепшым, але партыя не можа знаходзіцца ў перманентным стане вызначэння, хто лідар. Адбыўся з'езд, не перамог, чакай наступнага з'езду. Нават у гэтым рашэнні нашым пра партыйную такую дысцыпліну закладзены час, што калі пачынаецца падрыхтоўка да з'езду, можаш крытыкаваць публічна, можаш праводзіць сваю кампанію, абмежавання такого няма. Ёсць перыяды, калі трэба вызначацца, ёсць перыяды, калі трэба выконваць тыя рашэнні, якія былі прыняты. Інакш не будзе ніякага руха, а будзе проста перманентнае змаганне. І вось з гэтага, на маю думку, Лесь Міхалевіч, на жаль, якбы не адчуў, не зразумеў, такое змаганне, я кажу, працягвалася. Тым больш, якбы працягвалася публічны выклік рашэнням кіруючых органаў, рашэнням свайму, рашэнням старшыні. Дякую.
Ірас Гварэвіч, ваше меркаванне наконт таго, які каротка і доўгатэрміновыя наступствы для БНФ будуць ад выключэння, Алесь Міхалевіч?
Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнал бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая ідзея здольнай часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Севярынца і малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізма. Натуральна, што на сёння гэта суботняе рашэнне выклікала вельмі негатыўную рэакцыю сярод сябраў, прыхільнікаў партыі, а таксама сярод людзей з нацыянальна-дэмакратычнымі поглядамі. За рэакцыяй мы можам назіраць таксама і ў інтэрнэце. Я не думаю, што ў будучым это можа прывесці да нейкага аздараўлення ўнутры партыі. На жаль, падобныя дзеянні, яны маюць ўжо нейкую тэндэнцыю, яны паўтараюцца час ад часу, і тут нешта трэба мяняць, трэба думаць пра тое, як ўзаемадзейнічаць ўнутры партыі, а не спрабаваць вырашаць усе праблемы хірургічным умяшальніцтвам. Бо Алесь Міхалевіч, ізноў-такі, гэта не прыватная асоба, і гэта была не яго прыватная пазіцыя. За ім стаіць вялікая колькасць сябраў партыі, і калі прымаюцца падобныя рашэнні, трэба думаць першую чаргу пра далейшы лёс партыі.
Як паўплывае на імідж партыі БНФ выключэнне намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі намеснікі старшыні партыі Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Працягваем праграму. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць гадавіны нараджэння і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар «Свабоды», яго калега і сябра Рыгор Барадулін. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». А зараз Рыгор Барадулін раскажа пра свайго Быкава.
Быкаў для мяне ўсё. Не проста земляк, не проста майстра, не проста старэйшы таварыш. Быкаў мне родны і па мясцінах, і па духу. Я заўсёды паўтараю, што у мяне тры Бог, мама і Быкаў. Да гэтага часу я зіміраюся ў думках. Пакуль я на гэтай зямлі жыву, Быкаў жыве ў мне. Пасамерся мы не больш ад 60-х гадоў, і всі гади, коли на Отбиков був в огнанні, все-таки був зі мною. Його слово, його голос кричить во мені. Я голос, який давав ніякий спокій, ніяку впевненість. У голосі Бикова не було такої казенної бадьорості, не було моралізації, не було наставлення. У саме ніякі критичні моменти я чув голос Бикова, він мені дзвонив, ніяк душою чував, що мені дренно, що мені неутульно. І у хвилини радості, коли нечто мені було, я так само чув. Тому що душа Бикова була ніяка, незвичайна просто. До Бикова стільки людей йшло, і стільки хотіло бути його на сіврамі, що я не можу перелічити. У Бикова було своє особливе почуття чоловіка. І дуже формально, так сказати, бицем би сіврував, то душу він пускав не всіх. Душа Бикова була, як вам сказати, замкненная, не кожна промала. Я маю смілость, що мені не був йому близький. Коли він був у Хельсінки, я йому писав листи у віршах, і він відказував. А після його прийшла ідея видати цю книжку «Листи в Хельсінки». А коли він поїхав в Німеччину, в Прагу, я знов-таки писав йому листи у віршах, і так листи. А він мені і знов-таки вийшла книга «Коли рукаються душі». Явні приповісті і моя віршовані рядки, коли рукаються душі. Коли рукаються душі, тембра себе доїдає, і раніця, а промедность вибачає ночі, у трепетків не порушши, а нелковість молодая, а от куфра щирості довірає ключі. І щиростю на спатолю наші мрої, небуттям сурочене, триваляться дні, розкрачуюсь думки, неволю, як сок під живой корою, вершалином ожидаючи крануться дна вишені.
Завтра у нашому ранішньому ефірі, який починається о 7-й годині, громадський редактор «Свободи» поет Ригор Барадулін згадає перлинки биковського гумору. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя «Свободи», нататки з якого ви почуєте завтра у вечоровому ефірі.
Мястечка Ліпінь, что у Осіповіцькім районі, калісті мела назву Халуї. Ті пам'ятають сьогоднішні ліпінці про свою былую назву, і ті не поуплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».